kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an bitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii koo gaggeessuu hin dandeenye jechuusa. Waraanni Gaazaa keessaa har'as bifa haaraan itti fufee jiraachuu. Kabajni ayyaana Kirismasii yookaan dhaloota Yesuus Kiristoos Beeteleem keessatti bara kana akka hin kabajamneef haqamuu isaa. Qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabaree isaa eeggate isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti hojiisaa gaggeessaa akkan jirre beeksisee jira. Bulchiisa naannoo lameen kanarraa kan hafe bulchiisa naannoo biraa fi bulchiinsa magaalaalee keessatti hojiin hirmaattotaa fi ajandaa marii adda baasu gaggeeffamaa akka jiru komishinichi ibsa gaazexessootaaf har'a kenneen hubachiisee jira. Ibsa kana kan kennan dubbii himaan komishinichaa obbo Xibabuu Taaddasa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti hojii isaanii haala itti fufuu danda'an irratti qaamota adda addaa waliin mari'ataa jirraa jedhan. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hojii komishinichaa kan danqe baatileef gaggeeffamaa akka jiru qabsoo hidhannoo ta'uusaa fi Tigraay keessatti immoo wal waraansa gaggeeffame sana booda haala jiru akkasumas sababaalee kabiraanis akka jiran obbo Xibabuu Taaddasa ibsanii jiru. Guutummaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa adda adda ta'een hojiin gaggeeffamaa akka jiru aanaalee 700 keessatti ta'uu ibsaniiru. Qabsoon hidhannoo bakka adda addaatti keessatti gaggeeffamaa akka jiru Oromiyaa keessatti aanaalee 379 keessaa harka 45 kan ta'an jechuunis aanaalee 171 keessatti namoota irratti hirmaatan hojiin adda baasu gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Labsiin ega hundeeffamee waggaa 3 guutuu fi yeroon baatii 3 kan hafeef komishinni kun waggaa 3 kan hundeeffame ta'us akka karoora baafateetti hojjechuu fi walitti bu'iinsi biyyattii keessaa danqaa itti ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Naannoo Amaaraa godina Waag Himiraatti gogiinsa mudatee jiru hordofee horiin 10,000 ol du'uu godinichatti waajjirri sodaa balaa fi wabii nyaataa beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Mirat Malaakuu sagalee Ameerikaatti akka himanitti ji'a darbe keessatti qofa horiin manaa 6,000 ol du'uu isaanii fi kunis gargaarsi midhaan nyaataa gara kanatti ergamaa jiru nyaata horii kan hin dabalanne ta'uu isaatiinis jedhan. Dhaabbileen gargaarsaa kan mootummaas ta'e miti mootummaa gargaarsa funaanuu irratti yoo kan hin xiyyeeffanne ta'e ammas gara fuula duraatti horiin baay'een du'aatiif akka saaxilamuu malanii fi buqqaatiin namootaallee dhufuu mala jedhaniiru. Itti dabaluunis obbo Mirat gabaasni kan Aster Misgaanaa'u. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Itoophiyaa godina giddugaleessaa godina Guraagee keessatti tarkaanfii humna mootummaan fudhatame jedhaniin namoonni 2 ajjeefamuu akkasumas baatii onkoloolessa darbe irraa kaase namoonni 70 seeraan ala hidhamu paartiin Gogot La Guraagee Fiti jedhamuu fi Andinet paartiin ibsa kaleessa baasisaniin beeksisanii jiru. Jaallanneen dabalata qabdi.
Durataan paartichaa obbo Mahammed akka jedhanitti godinaalee Guraagee 2 keessatti ajjeechaa namoota dhaabsisuun hin danda'amne akkasumas dhiittaa mirga namumaa dhaqqabaa jiru sadarkaa yaaddessaa irra ga'eeraa jedhan. Kunis bulchiinsa komaand poostii yeroo isaa dheereffatee waggaa 3 ture sababaadhaa jedhameera. Partichaaf miseensa koree hojii raawwachiistuu kataan obbo Masfinaa Birraa muddee 8 bara 2016 halkan mana isaanii keessaa ukkaanfamanii fudhatamanii jiru. Namoota nagaa ajjeesuu fi akka fedhanitti nama hidhuu ilaalchisee deebii fi yaada aangoota godinaa argachuuf yaaliin ta'e bilbilan isaanii kaasuu fi eehamoo waan hin taaneef jecha hin milkoofne. Garuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Itoophiyaa Waaltaa kata'an obbo Nandashaaw Xaasaw naannoo sana keessatti namoonni 276 to'annaa seeraa jala akka oolan adda baafamuu isaanii fi tokko tokko immoo hidhamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa kaleessaa murtee 27/19 jedhamu kan maallaqa hojii deeggarsaa nagaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamuuf oolu akkasumas Gaaboon, Gaanaa fi Mozambikiif barreeffama dhiyaate sagalee guutuun raggaasiseera.
Sagaleen kenname booda kan dubbatan ambaasaaddarri Gaaboon Michel Xavier Biang yeroo golli nagaa eegumsaa kun waamicha isaa kan akka har'aa dhiyeessu ittisa barbaachisu tolchee wal waraansa kan faccisu ta'uu agarsiisa. Dhaloota dhufuufis abdii deebisee jiraachisa jedhan. Akkasumas ambaasaaddarri Mozambik Pedro Komisaariyoo Afonso haasawaa dhageessaniin murtoonni bu'uuraa amma fudhatame yaaddoo Afrikaa keessaa kan waggoota dheeraaf hin xumuramin hafe furuuf kaayyoo keenyaaf hiikatti godheera jedhan. Itti fufanis hundeensaa qormaata nageenyaa ardii Afrikaa keessaa guddachaa fi babal'ataa jiruuf deebii sirrii ta'e kennuun barbaachisaa ta'uusaa agarsiisaa jedhan. Kunis qormaata waldhabdee fincila shoror keessummaa Afrikaa keessaa tarkaanfataa jiruu fi gareewwan hidhattootaa gara jabeeyyii ta'an baay'achuu of keessaa qabaa jedhan. Diplomaatii Yuunaayitid Isteetsi Roobert Wuud gama isaaniitiin yeroo gara fuulduraa laallu yeroo xiqqoo fudhannee wantoota ijoo fi muraasa ta'an irratti murtii keenya ibsuu barbaannaa jedhaniiru. Innis tokkoffaan dursa siyaasaa fi barbaachisummaa tooftaa siyaasaa walitti hidhame kan hojii kamiyyuu qajeelchu, lammaffaa deeggarsa sagantaa kanaaf kennamu kamiyyuu imaammata qorannoo sirrii mirgoota namoomaa fi tokkummaa mootummootaan guutummaatti kan eegu akka ta'e hubatamuu qaba. Sadaffaan hojiiwwan kun eegumsa namoota nagaatiif kennamu kan sirrii ta'e of keessatti qabaachuusaa arfaffaan maallaqa ba'u kamiif iyyuu itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhaniiru.
Humnoonni Israa'el jimaata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa isaanii babal'isaniiru. Kunis yeroo tattaaffiin idil addunyaa dhukaasa dhaabuuf gidduu seenuuf taasifamu itti fufee fi rakkoon gargaarsa namoomaa naannoo sanatti hammaatetti.
Jiraattonni akka jedhanitti Gaazaa gama kaabaa keessatti dhukaasa cimaa fi haleellaan samiirraa gaggeeffamuu gabaasan. Kaaninusii fi Raafaa keessatti haleellaan qilleensarraa gaggeeffamuunis ibsameera. Waraanni Israa'el jiraattonni Albureejii fi hawaasa naannoo ishee akkasumas Gaazaa giddugaleessa keessaa hatattamaan gara kibbaatti akka socho'an ajajeera. Kunis haleellaan lafoo naannoo sanatti raawwatamu akka danda'u agarsiisa. Haleellaa shoror keessummaa Hamaas Israa'el keessatti onkoloolleessa 7 raawwateen namoota gara 1,200 galaafate hordofuun erga Israa'el Gaazaa irratti haleellaa raawwattee booda yoo xiqqaate lammiileen Faalisxiin 20,000 ajjeefamu ministiriin fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu hubachiiseera. Ergasii as lammiileen Faalisxiin gara 2,000,000 ta'an Israa'eliin qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Ministeerri fayyaa Gaazaa keessaa akka gabaasetti guyyoota 2 darban keessatti lammiilee Faalisxiin 390 ajjeefamaniiru. Haleellaa Israa'el itti fuftee jirtu kun yeroo yaaliin gama dippiloomaasii Gaazaa keessatti lollakka dhaabbatu gochuuf carraaqamaa jiruutti. Sagaleen gola nagaa eegumsaa kan tokkummaan mootummootaa haalawwan dhukaasa dhaabuu fi gargaarsa namoomaa ilaalchisee wixinee Yuunaayitid Arab Emireetsi dhiyeessite kan wiixata darbee kaasee harkifataa jiru jimaata har'aa ni fudhatama jedhamee eegamaa jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Giriinfiild kamisa kaleessaa galgala akka jedhanitti Ameerikaan murtii fooyyeffame deeggaruuf akkasumas sagalee kennuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Kunis murtee namoota rakkataniif gargaarsa namoomaa seensisuudha jedhaniiru. oduun jimaataarraaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo ayyaanni Kirismasii yookaan guyyaan dhaloota Kiristoos kanaan dura Beeteleemitti wayita kabajamu. Ayyaanicha duras ta'e gaafa ayyaana sanaa haala ho'aa fi qophii guddaatu taasifama. Bara kana garuu sababa walwaraansa Hamaasii fi Israa'eliitiin Paalestiinonni West Bank festivaalonni hundi akka haqaman taasisaniiru. Gabaasaa Liindaa Giraandisteen Beeteleem irraa sagalee Ameerikaaf ergite haalattaanuun dhiyaata. Waldaan yookaan charchiin biyya Paalestiin West Bank kan magaalaa Beeteleem bakka aadaadhaan dhaloota Yesus Kiristoos jedhamuun beekamu mallattoo ayyaana Kirismaasii fannisuun aantummaa lammiilee Paalestiin kan waraana Gaazaa keessatti miidhaan irra ga'eef agarsiisaa jirti. Lubni Muntar Isaaq paastorii waldaa warra wangeelaa kan Beeteleem keessa jirtu kanaati. Dallaan caccabaa horii gidduu jiru mana Gaazaa diigame fakkaatuu fi kan Yesus mucaa ta'ee dallaa caccabaa kana jala ture. Ammas fakkii daa'immanii dallaa caccabaa keessaa harkifamanii baafaman argine. Nuyif kun ergaa Yesus gidiraa keenyaan adda baasuudha. Wayita ayyaanni Kirismasii yookaan dhaloonni Kiristoos kabajamutti Beeteleem tuuristoota idil addunyaan guutti ture. Keessumaa feestivaalli bakka addabaabaayii bakka dhaloota Yesuusitti. Waraanni Gaazaa keessaa Hamaas irratti taasifamu haleellaan rookkeettiitti fufee jiraachuu isaatiin West Bank keessattis ta'e Israa'el keessatti lakkoofsi tuuristoota idil addunyaa irraa dhufanii guutummaa guutuutti cufameera. Bulchiinsi magaalaa Beeteleem kabaja ayyaana Kirismasii hundaa haqeera. Hanna Hananiyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Beeteleemidha. Beeteleem magaala Paalestiinotaati. Amma gadda keessa jirra. Akkuma Paalestiinota biroo warra Gaazaa keessaa nuti warri Beest Baank keessaas gadda keessa jirra. Sababa haleellaawwan Gaazaa keessatti uummata keenya irratti fudhatamaa jiraniif feestivaalota Kirismaasii hundaa fi kabaja ayyaana Kirismaasii yookaan kan dhaloota Yesus Kiristoos haqnee jirra. Dinagdeen Beeteleem dhibbeentaan 70 turizimii irratti hirkata jedhanii bulchaan Beeteleem amma suuqiiwwan hedduunii fi hoteelonni 70 kanneen wayita Kirismaasii dursanii qabaman cufamaniiru. Dargaggoonni hojii dhabanii mufatan naannoo kana taa'aa jiru. Isaan keessaa Leet Rudeyde dargaggeessa waggaa 19 waraanichi osoo hin jalqabin dura haalli hojii gaarii akka ture ibsuun erga waraanichi jalqabee garuu carraan hojii akka dhabamee fi haalli jirus ulfaataa ta'uu himeera. Tuuristoonni muraasni hordoftoota amantaa ortodoksii ta'an Raashiyaa Mooskoo irraa dhufaniiran Beeteleem keessa jiru. Isaan keessaa Paavel Kirimineskii tokko kan ta'e akkas jedha. Nuti Raashiyaadha. Hin sodaannu. Ani misaa'iliif sodaa hin qabu. Hin sodaadhu. Sababiin isaas Raashiyaattis ani qondaala humna waraanaa Raashiyaati. Feestivaalonni kabaja ayyaana Kirismasii haa dhorkamaniyyuu malee gama amantaan garuu sirnoonni jiran ni gaggeeffamuu jalan bulchaan Beeteleem Hananiyaan. Kunis guyyuma gaafa Kirismasii sana kadhannaadhaan gaggeeffamas jalanii waggaa itti aanutti immoo waraanni Gaazaa keessaa yaadannoo qofa ta'ee gammachuun kabajni ayyaanichaa gara Beeteleemitti akka deebi'u abdiin qabaa jedhaniiru jala. Gabaasni Liindaa Giraandisteen Beeteleem irraa sagalee Ameerikaaf ergite. Amma immoo dabareen kan qophii 7 qophii 2 nu waliin tura. Agarsiifni fakkii fi bobbocaa 7 darbe keessa magaalaa Amboo keessatti daawwattootaaf dhiyaatee jira. Agarsiisa kanarratti leenjifamtoota aartii kanneen yuunivarsiitii Amboo giddugala qo'annoo fi qorannoo aadaa Loret Tsagay Gabramadin keessatti leenjii fudhataa jirantu fakkiiwwan kaafamanii fi bobbocoota bocaman daawwattootaaf dhiyeessan. Naakoor Malkaa leenjifamtoota keessaa akkasumas leenjisaa isaanii daawwattoota keessaas dubbisuudhaan qophii kana qindeessetti jira. Kunoo.
Alamaayyuu Daandanaa Yuunivarsiitii Amboottti giddugala qo'annoof qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadan keessatti barattoota leenjisuu irra darbee ofiis fakkii ni kaasa. Bobbocas ni boca. Hojiilee isaa keessaa kan dibaa halluu adiif gurraacha qofaan kaasame yommuu ibsu.
Fakkiin kun fakkii Awurooppaa irraa koppii ta'ee jira. Akkaataa teeknika Awurooppaatii keessaa teeknika isaanii akka kun shaakalliidhaaf kan hojjedhe jechaadha. Shaakallii tooniidha. Toonii gaafa jennu halluuwwan lamaan gurraachaaf adiin tooniin akkamitti akka dhufu isa ofiif shaakallii dhaafan hojjedhe. Maal ibsa waan jedhuuf kunoo namichi kun ati argitu kun mootii waraanaati. Nama balleesse sana yoo araarfataa jira jechaadha.
Fakkiiwwan kaase keessaa kan goototaaf namoota bebbeekamoo Oromoon qabu keessaa gariin bakka tokkotti kaase hedduu akka jaallatu dubbata Alamaayyoon. Oguma fakkiif bobbocaa qabu osoo hin qusatiin leenjitootatti dabarsuuf tattaaffii hedduu taasisaa jiraachuu hima Alamaayyoon.
Gaafa ijoollee leenjisuu faana oolu baay'een keessa kootti gammada. Maaliif ijoollee isaan leenjisuu irra anillee nan baradha isaanillee nan barsiisa. Ani kan barsiisu manna isaan kan isaan irraan baradhutu baay'ee natti tola anaafi jechaadha. Ilaalchi isaanii garagar waan ta'eef jechaadha.
Alamaayyoon waa'ee fakkii addatti akka jaallatu dubbatu kanaas ni ibsa.
Harmee kooti jireenya haadha koo natti mul'atuun kaasee jira. Yeroo baay'ee haadholiin keenya yaaddoo cimaa keessa jiru ammallee yoo ta'e kalariin isaanii fuulli isaaniillee ni dubbata. Ilaalchi isaaniillee ni dubbata. Yaaddoo keessa akka jiran wanta mijataa akka hin qabaanne naaf ibsa jedheeni.
Barattootni baatiiwwan sadiif Alamaayyoo fi leenjistoota kanneen biroorraa leenjii fudhatan galata isaanii waan balleessan hin fakkaatan. Fakkiiwwan giddugala kanatti agarsiisaaf torban darbe keessa dhiyaatanii fi galma agarsiisaa kana keessatti argaman hedduun kan leenjitootaati. Oguma rabbi kenneef leenjiin dabaalanii qabatanii fuula daawwattootaatti dhiyaachuu isaaniif gammachuun isaanii daran olaanaa ta'uu dubbatu. Seenaa Abbaayina isaan keessaa tokko hojii isaa keessaa waa'ee bu'aa bayii namaa ibsuufan bocee kan inni jedhu kunootti.
Bobbocinaan hojjedhe bu'aa bayii jireenyaati. Namni tokko milkaa'inarra ga'uudhaaf bu'aa bayii ni geggeessu. Bu'aa bayii kana hunda keessa darbeete jechuudha. Kan achirra ga'u jechuudha. Isa kanarraa jalqabeeti bu'aa bayii namni hundi geggeesseetidha. Kan milkaa'inarra ga'u malee lafaa ka'eeti namni tokko milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Kan jedhuudha. Kana hojjechuudhaaf kan hin fayyadame shiboo sibaagoo fi mukoota kanaati irraan hojjedhee jechuudha.
Fakkii kanaan ammoo dhiibbaa saalaa dubartoota irra qaqqabu ibsuuf yaaduu isaa hima seenaan.
Miidhaa dubartoota irra qaqqabudha. Kan achi garagalte kan jirtu dhokfachuu isheeti. Miira dhokfachuu isheeti jechuudha. Miira ishee dhokfatteetti jiraachaa jirta ammoona isa ibsuu barbaadani. Warroonni asitan immoo asirratti argitan immoo miirota isheeti. Miironni ishiin geggeessituudha jechuudha. Nuti arguu dhiisuu dandeenya.
Lalisee Hirphaa fakkiiwwan hedduu kaaste keessaa kan abbaan ifa fuulduraa dhala isaa ta'uu mul'isu irratti waan hin jedhuun qabaa jetti.
Asitti akka agartan addeessi abdiidha. Ifa fuuldura jiru. Abbaan mucaa isaatiif ifa isa fuuldura jiru. Abdii isa fuuldura jiru. Karaa milkaa'inaa ittima akka guddise isa ibsu barbaade.
Namoota agarsiisa kanarratti hirmaatanii hojii leenjitoota fakkiif bobbocaa giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadan daawwatan keessaas hojiin aartiin argan kan isaan gammachiise ta'uu dubbatu. Abdii Egeree leenjitootaallee mul'isaa jechuun itti dabaluun dubbatu.
Darajaa ugga'aa gaariin jedhama.
Deebisanii daa'imni deebiftee kana hojjettee akka namicha sasana namicha taa'utti hojjettee agarsiisu jechuun ilmaan Oromoo daa'ima Oromoo qaranii. Bakkee guddaatti mul'isu jechuudha. Kun akka koo keessatti natti tolutti baay'ee na gammachiisa.
Masarat Asaffaa Dabalaan jedhama. Baay'ee itti gammadee jira. Hawwii koo durii iyyuu duraayyuu waan tureeyyuu baay'ee dinqisiifadha.
Balaayinee Hundee ibaalallo. Mimmalakkataachuu nagarachi jeeku bexaam beessi miluu.
Maqaan koo Balaayinee Hundee jedhama. Wantoota ani arge hedduu kan namatti tolanidha. Seenaa aadaa duudhaaf safuu biyya tokkoo kan agarsiisanidha. Itti gammadeera. Ijoolleen dandeettii addaa qabaniif fedhii kana qaban maatiin isaanii garanatti erganii akka leenjan osoo taasisanii gaariidhaan jedha. Fakkichi gara fuulduraatti kan fooyya'us ta'u yaada isaan qabatanii jiran kanarratti osoo caalaatti hojjetame kan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha jedhan Tafarraa Itichaa giddugala kanatti leenjisaadha. Ijoollee mul'ata Looree Tsaggaayee Gabramadiin dhugoomsuuf daandii eegalan leenjisaa jirraa jedha.
Isa baadiyyaa, isa magaalaa, isa gola keessaa, isa alaa, isa mooraa keessaa guutuu isaas matti dargaggoon kun sammuu isaaniitti bocanii yeroo fidanii asitti nu agarsiisan baay'ee namni itti gammadaa asumatti akka salphaatti dhufnee argina waan ta'eef. Abdii qabna.
Agarsiisni fakkiif bobbocaa kun magaalaa Amboof kan jalqabaa yommuu ta'u fuulduraaf kana caalaatti agarsiisuu fi dhaloota hojiiwwan aartii gosa garaagaraan leenjisuun ofiifis ta'e giddugalichaaf akkasumas biyyaaf bu'aa argamsiisuu danda'an horachuuf honnatee akka hojjetaa jiru giddugalichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Amma immoo gara gabaasa addaa har'aaf qindeeffannetti ceena. Ammas nu waliin tura. Waraanni Ukraine, Gaazaa fi bakkeewwan balaafamoo biroo addunyaa irratti gaggeeffamaa jiran gaazexeessitoonni, dhaabbileen kan mootummaa hin ta'in, ogeeyyiin eegumsa fayyaa naannoo balaa qabu kana keessa jiran qophaa'uun akka barbaachisu mul'isu. Dhaabi Global Journal Security jedhamu illee kanarratti hojjetaa jiraa jala gabaasni Filiip Aleksiyo Tujube Horatu nuuf dhiyeessa.
Ennaa namni namatti dhukaasu sitti dhiyoo jiru maal goota yookaan saamamuuf jetta ta'a yookaan immoo keellaa sakatta'aa waraanaa irratti doorsifamta yoo ukkaamsamuun butamte yoo. Kanneen kun haalawwan gaazexeessonni hojjettoonni dhaabolii kan mootummaa hin taane yookaan NGO'f hojjetaniif siiviloonni ennaa naannoo balaa qabu seenan kan isaan mudatu keessaati. Daree keessatti barachuuf leenjii fudhachuudhaan daran carraa balaa nama mudaturraa lubbuun ooluu dabaluuf qophaa'uun barbaachisaadha. Frank Smith dhaabbata Global Journalist Security jedhamu hoogganu.
My name is Frank Smith. I'm the founder and CEO of Global Journalist Security, GJS. I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s.
Maqaan kiyya Frank Smith hoogganaa dhaaba Global Journalist Security jedhamuuti. Bara 2000 keessa garee mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'dhaafan hojjechaa ture. Bara 2003 ennaa United States Iraaqii weerarte humnooti United States dabalatee gaazexeessitoonni hedduun itti dhukaafamuun ajjeefaman. Dhaabi London keessatti hundeeffame kan International News Safety Institute jedhamutu jira. CPJ'dha waanan hojjetaa tureef garee kana bakka bu'ee sagaleen keenya dhaga'amuu mirkaneessuuf jecha boordii garee London keessaaf tajaajileera. Sun immoo gaazexeessitootaaf leenjii kennuu akkan danda'uuf carraanaa kenne. Kurna tokko booda garuu yeroon itti dhaaba ofii koo kan leenjii adda addaa kennu itti hundeessu amma jedheen murteesse. Leenjiin kunis haala kana dura hin baratamiiniin miira ofiif kunuunsa gochuu mala itti dhiphina namarra ga'u ittiin dandamatan akkaataa haala of eeggannoon intarneetii fayyadaman of keessaa qaba.
UNESCO'n akka beeksisetti bara 2020 hanga bara 2021tti gaazexeessonni naannoo addunyaa 3-4 ta'an waajjira isaanii fuullee yookaan waajjira isaanii keessatti ajjeefamaniiru.
So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality.
Kanaaf ugaasana beeksuuf leenjii gaarii fi daran leenjii sirrii ta'e nu barbaachisa jedheen yaade.
Dhaaba Global Journalist Security jedhamu guyyaa tokko hanga shaniitti katuru koorsii marsariitii irratti kennamu dabalate karaa sagantaalee adda addaa naannoo diinni jiru adda baasuuf leenjii gargaarsa hatattamaa kenna. Keeran Hardii dhaaba kana waliin guutuu addunyaatti imala geggeessu.
That was amazing. And this is probably going to be the most useful exercise.
Sun waan ajaa'ibaati. Tarii immoo marti nuun keenya hojjechuun kan nurra jiru sochii qaamaa ta'uu danda'a. Sababiin isaas biyyoota sana keessa innaa deemnu balaan konkolaataa nu mudachuu mala jedhan. Indiree Sabliwintee Waaltaa Maarshaal Legasii jedhamu kan biyyoota walitti bu'iinsa irraa dandamatan keessaa dhuka'aan awwaalame akka qulqullaa'u gargaaruuf hojjetu.
The course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen.
Koorsiin sun dhugumatti haala hin eegamin tarii mudachuu maluuf akkaan qophaa'uuf na gargaare. Kanaaf akkan yaadutti dammaqni koo akka dabalu taasiseera jedhan.
At the Mamalusi Kibaki Hostel in Nairobi's Eastland suburbs, Gregory Kimani is telling calls at City Shamba or City Farm, an organic urban farming initiative. Its goal.
Dogoggora teknikaa uumameef dhiifama siin gaafannaa qophii keenya isa dhumaaf har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo addunyaa irratti baay'inni uummataa magaalota keessatti adaduma dabalaa dhufeen wabiin midhaan nyaataas rakkoo ta'aa dhufeera. Naayiroobii keessatti rakkoo hanqina nyaataa salphisuuf teknoolojii qonnaa fayyadamaa jiruu jala gabaasni Juubaa Majangaa Naayiroobii irraa erge Bafqaaduu Morodaa haala ittaanuun nuuf dhiyeessa.
At the Mamalusi Kibaki Hostel in Nairobi's Eastland suburbs, Gregory Kimani is telling calls at City Shamba or City Farm, an organic urban farming initiative. Its goal is to increase food production in urban areas to fight hunger and malnutrition. Kimani says he wants to promote agriculture in urban areas, and his initiative is providing resource and information centers to help do that.
We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a balcony that you can have a small vertical garden and you can produce food. This is going to cushion your family and yourself from the adverse economic effects of buying food.
More than half of the world's population lives in cities today, a trend that is projected to continue to 70% by 2050.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya dogoggora kana dura uumameef nu waffoochaa isiniin jechaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitiqquuf Qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabna halkan gaarii.